Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Täällä Pohjantähden alla. Korkeimmalla kukkulalla.
Katson kauas kaukaisuuteen. Tule tunnen uudestaan.
Ja kitaralla. Ja kitaralla.
Ja kitaramies.
Kyllä.
Akseli, arvatkaas kuka, eli Koskela. Mä heti katson nimeen kiinnitin huomiota. Oletko sä lukenut muuta täällä Pohjantähdellä? Mä en ole lukenut kirjaa, mutta mä oon katsonut sen trilogian. Mulla oli VHS-nä. Niin. Mä kysyinkin Akselilta, kun se on tuommoinen reilu parikymppinen. Täyttää nyt vasta
24.
Niin. Mä kysyin heti, että tiedätkö mikä on VHS? Se sanoi heti, että kyllä hän tietää, että hän just heitti ison kanssa roskikseen.
Aarteet.
Sano, mistä sanoisi, tulee VHS.
Video. Enpäs tiedäkään.
Home system, se ei kuulu.
Okay, joo, just no. Näin. No ensimmäinen meni oikein.
No meni. Tonni. No, yksi kolme. No, tonni, joo. No mitä tarkoittaa video? Mitä kieltä on video ja mitä se tarkoittaa?
En tiedä, olisiko japania?
Se on latinaa, tarkoittaa minä näen.
Okei, okay. Voi harvoin.
Audioon minä kuulen. Ja nyt no, meillä on audio tässä, meillä ei videota vielä ole, koska maikkarilta ei olla oltu yhteydessä, vaikka ei luvattiin. Joo, mutta Akseli Koskela, tervetuloa Ex-Criminals-ohjelmaan. Haluaisin kysyä, kun Alisot tuntee paremmin, niin me ollaan tavataan ekaa kertaa vissiin, niin mikä mies, mistä tulet, ketä edustat?
Vastataan lyhyillä ja nopealla vastauksella, että kun oli kysymyskin lyhyt ja ytimekäs, niin tulen Klaukkalasta ja ketä edustan? Jeesusta.
Hyvä.
No niin.
Ollaan saman kylän miehiä.
Kyllä.
Kristus sinussa kirkkauden toivo. Joo. Eikö hyvä?
Ja aamen. Sekin niin kuin, että Kristus on lain loppu.
Joo, se on
tätä, tätä ei moni niin kuin ymmärrä. Ne niin kuin sitä, kun mä luen jonkun verran sitä hengellistä kirjaa, niin että moni pönkittää sitä, että sitä oman vanhurskautta yritetään, että ei ymmärretä sitä, että Jeesus on tehnyt jo kaiken, että se suorittaminen niin kuin jäisi. Että ei meillä ole mitään, niin kuin, mikään meidän tekeminen tai tekemättä jättäminen ei vie meiltä taivaspaikkaa, eikä myöskään tuo sitä. Totta kai se usko vaikuttaa sen, että me halutaan tehdä hyvää ja lähimmäiselle ja me pyritään rakastamaan kaikkea ja se olisi hyvä ihan, että pystyttäisiin siihen. Säkin palvelet seurakunnassa, eikö niin? Ja,
joo,
ja näin, niin totta kai, mutta se pitää ymmärtää, että ilman Kristusta me ollaan hukassa, että ei siihen vaan perustuu siihen, mitä Jeesus on tehnyt.
No.
Kitaraa soitat, niinkö?
Joo.
Onko sulla, millainen perhe oli lapsena? Onko sisaruksia?
No sisaruksia on niinku isän ja äidin puolelta on puolikkaita.
Just.
Mä oon mun vanhempien ainut yhteinen lapsi. Ja
joo.
Mä oon niinku vähän vanhemmille, iäkkäämmille vanhemmille syntynyt iltatähti.
Okei.
He oli pitkälle yli 40 olivat. Ja.
Joo. No miten se oli, että sä synnyit niinku toukokuun viimeinen päivä viimeisellä tunnilla, että sai täydet lapsilisät?
Niin, mä oon aina sanonut sitä, että kun ihmetelty, että miten toi poika nyt syntyi 2 minuuttia vaille 12 vaille yöllä ja tai 12 yöllä. Ja mä oon sitten vaan todennut aina, että pitäähän se nyt ottaa toukokuulta vielä lapsilisät.
No niin. Äiti oli iloinen vastaan.
No, kyllä.
Antoiko sulle vähän kanssa niistä?
ei ole näkynyt.
No millainen lapsuus sulla oli?
No.
Oliko rankkaa menoa ja hullunkurisia ilmeitä?
Jotta voisin olla rehellinen, enkä ketään tuomitse. Niin. Kyllähän mulla oli
omat haasteet.
Niin, omat haasteet, mutta oli mulla katto pään päällä ja lämpö. Lämpö oli. Siitä en voi koskaan sanoa, että on kiitollinen sitä isälle, että äidille. He teki paljon töitä, mutta oli siellä paljon niitä haasteitakin nuorelle miehelle.
Joo.
Paljon vääristy. Mullakin ajatusmallit jo nuorena niin kuin monista asioista ja sosiaaliset suhteet oli hieman haastavia sitten myöhemmällä iällä niin kuin näitä asioita.
Mites koulu meni?
No se meni vähän puihin siinä mielessä, että mä 8-luokalle asti vedin aika kunnialla ja hyvät numerot oli, mutta sitten 9-luokalla niin eksyin väärin porukoihin ja
tuliko alkoholit ja nämä mukaan?
No ei vielä siinä kohtaa, tuli kitaran soitto tuli mukaan.
Okei, eikö se niin kovaa vai?
Se meni vei niin kovaa, että mä soittelin kitaraa vaan koulun käytävillä, mutta en mä enää ysiluokalla tunneilla käynyt. Ja sitten se ei itse asiassa peruskoulu koskaan mulla valmistunut.
Mm. Eikö vieläkään ole käynyt?
Mä sitä hetki aikaa kävin tuolla, tuolla Keravalla, mutta en saanut vieläkään loppuun, mutta nyt on toki ammattikoulussa.
Keravan helluntaseurakunnassa vai siinä toisella puolella?
Siinä toisella puolella.
Eli nuorisovankilassa. Mm. Okei, okay. Siellä mäkin muuten olin siellä nuorisopuolella, niin 84.
Joo,
Nuppulinnassa.
Joo, mutta sitten mulla oli katon, niin siihen aikaan oli laki semmoinen, että nuorisovangin yläraja oli 4 vuotta.
Joo.
Mulla meni kuukausi 15 päivää yli, niin mä lensin sitten Konnunsuolla. Ja Konnunsuolla mä kävin sitten itse asiassa, siitä tulee nyt 40 vuotta kesällä, niin
joo.
Kävin peruskoulun sitten loppuun minäkin aikanaan siellä. Ja
kyllä.
Joskushan ne koulut on sitten käytävä. No mitä, miten sä soittelit kitaraa, oliko sulla joku bändikin sitten oikein ja...
Ei mulla, että mä soittelin koulun.
Olet vähän kuin Ed Sheeran, niin sinne itseksesi vaan.
Itekseni vaan, ja.
No. Oliko vaneja jo silloin?
No kai niitä.
Tytöt piiritti ja
pojat oli kateellisi. Mä ainakin Servolet vani seisoi pihalla.
Niin, tytöt piiritti ja pojat oli kateellisia. Käviksi klassisesti näin?
No, ei nyt ihan niin sanan oleellisimmassa muodossa, mutta ehkä siinä jotenkin silleen saattoi
käydä. Alilla on tuollaisia stereotypioita. Ei se välttämättä sitä tarkoita, että jos on kitaristi, että heti on kauhean fani.
No tuolla on sieltä kysy.
No niin.
Mutta
piti
jo,
pettää yhdessä Jimi Hendrixiltä.
No, call me. Niin, kerro vaan.
Niin, että kyllähän siinä vähän silleenkin kävi, että kyllä se paljon määritti sitten myöhemmässä elämässä se kitarat ja naiset ja semmoinen.
Teekö se ihan keikkaa sitten?
Mä rupesin vasta ensimmäiseltä ja viimeiseltä tuomiolta niin vapauduttua, niin rupesin tekemään.
Monta kertaa tuli käytyä talossa?
Kerran. Mä otin yhden tuomion.
No. Se riitti.
Se riitti, että kyllä mä paljon vielä hölmöilin sitten. Sain kyllä asiani siellä kuntoon ja pitkään jaksoin pyristellä, niin kuin, mutta sitten... notkahti ja sitten lähdettiin alas ja sittenhän mä tulin jo uskoonkin.
Että... No se on se pelastus.
Se oli pelastus.
Kävit sä vankilassa missään hengellisissä tilaisuuksissa? Oliko se sulle sellainen herätyspaikka?
No kyllä mä kävin itse asiassa. Mm. Se oli mulle ainut, että mä olin silloin Sörkäs, mä rupesin käymään, kun mut laitettiin eristykseen 8 kuukaudeksi.
Sörkkä on hieno kirkko siellä.
Se oli tosi hieno kirkko jotenkin. Mm. Se oli niin kuin, olihan se silloin aika henkireikä, kun 23 tuntia on sellis, niin kyllä se oli iso juttu.
No miltä se tuntui nuori mies siellä sellissä Sörkässä? Menikö kädet ristiin ja alettiin etsiä hengellisiä asioita?
No ei kyllä mennyt. Täytyy se myöntää, että... Ylpeys on ehkä ollut niin kovaa.
Siitä ollaan, kato, nuorena niin kovaa jätkää vielä.
Kyllä.
Mutta kävit sitten kuitenkin vähän kirkossa.
No kävin.
Käviks ne jätkät kehottaa vai tuliko ihan pappi kysyä sua?
Ei, kyllä mä menin sinne ihan omiin jaloin. Että. Mä silloin tutkintavankeuteen, kun mä jouduin, niin silloin taitaa olla mun elämäni niin kuin semmoinen ensimmäinen Jumalaan kääntyminen vaikeuksien kohdalla. Niin mä tutkintavankeudessa suutuspäissäni sanoin ja rukoilin niin kuin Jumalaa, että... Jos sä kerta nyt oot olemassa, niin auta mua.
Niin.
Mutta kyllä mä noin jälkeenpäin ajattelin, kun Jumala ei, mä en silloin kokenut mitään apua enkä mitään, että eikä se Jumala auta siinä kohtaa mua avaa kaltereita siitä ja päästä mua pois, jos mä oon rikoksen tehnyt. Mutta silloin sillä motiivilla mä rukoilin.
Tapahtuiko mitään sellaista? Niin kuin semmoista. Jumala vastaa yleensä.
Eräs radiotoimittaja sanoo usein, että kriisi on Jumalan mahdollisuus.
Joo. Niin.
No en mä ainakaan tässä kohtaa vielä elämääni koe, että siinä tapahtui mitään, mutta kyllä mä nyt siis tajuan sen, että sekin oli yksi etappi siihen pisteeseen, että kun mä tärähin pystymättä tästä niin sanotusti uskoon muutamia vuosia myöhemmin.
Aivan. Oliko sulla jotain hengellisiä esikuvia? Oliko Kyöstin Nikkinen tai joku kertonut sulle Jeesuksesta?
En mä tuntenut ketään hengellisiä.
Älä. Oletko sä elänyt ihan pimennossa?
No en ihan täysin pimennossa, että mulla on äidin puolen suvusta on niin kuin helluntai. Herätyksen parissa toimivia, hyviäkin, niin kuin väkeviä hengellisiä ihmisiä näin, mutta eipä se maailma olisi jotenkin, kun mä kumminkin asuin niin kaukana heistä ja oli vähän tekemisissä, niin maailma oli jotenkin kitkenyt nekin pienet siemenet, mitä heiltä on joskus saanut, niin pois. Että. En voi siinä kohtaa sanoa muistaneeni edes Jeesuksen olemassaolo, kun uskoon tuli. Että.
Aika jännä homma. Entäs, oliko sulla huumeidenkaan ongelmia ja...
No,
Ei ja, ollut, aina sait, kun piti saada.
Niin, eli saamisen kanssa ei ollut.
No niin.
Yleisesti ottaen päihteiden, jos puhutaan niin kuin mun päihteiden käytöstä, niin siinä oli se, että kun Late kysyi, että alkoiko kaljottelu ja semmoinen, mä vastasin kitaran soittaa, niin se merkkaa mulle vähän sitä, että mä en ole koskaan niin kuin silloin nuorempana päihteitä käyttänyt. Mä yleensä kattelin vierestä, kun muut käytti. Mä tykkäsin olla kyllä niissä porukoissa, kun käytettiin. Mutta en tiedä, mikä mua esti sitten käyttämään. Mutta sitten kun mä aloin niin kuin alkoholi ottaa ensimmäisiä kosketuksia 17-vuotiaana, niin mä rupesin juomaan niin kuin pullon viinaa niin yksin saunassa, ovet lukossa, meidän kotitalossa. Se lähti mulla se päihteiden käyttö heti tunne elämän käsittele. Niin kuin siitä tuli heti semmoinen, että ei ole koskaan mulle ollut päihteiden käyttö niin kuin hauskaa. Semmoista, että mä olisin osannut pitää hauskaa. Että sehän näkyy sitten tietenkin niin kuin myöhemmällä aikuisijalla siinä, että kun mä käsittelin kovia tunteita silloin nuorempana siihen viinapulloon, niin sitten kun mentiin baariin kavereiden kanssa täysikäisenä, no tuomiolle, mä itse asiassa sain olla tuomiollekin lähin kännipäissä olevasta
pahoinpitelystä.
Niin.
Mielestäni törkeen.
Tapon yrityksen.
Paljon sait?
Vähän yli 4 vuotta.
Ja 2 olit kiinni?
Niin.
Et sä ollut nuorisovankin kuitenkaan?
En ollut, että.
No oliko sen verran ikää sitten vai?
Mä olin 18, mutta se on jäänyt mulle vähän arvotukseksi, että kun mä olin siellä Sörkäs, just olin siellä niin eristyksessä. Mua ei koskaan siirretty nuoriso-osastolle ja nyt jälkeenpäin on sen uskoolon aikana järkeillyt niin, että joku mulle joskus sanoi, että ootko ajatellut Akseli tätä näin, että ei ne ehkä sulle kiusaa tehnyt, kun ne sua siellä eristyksessä piti ja kopin sen sisällä, eikä laittanut nuoriso-osastolle, vaan ne ei halunnut, että sä saat vääriä vaikutteita.
Niin, tai ystäviä, kavereita. Niin. Siinä olisi rikoskumppania ollut. Ja
kyllä.
Mutta ei kautta, että kun nuorisovankin halusi 1/3 yleensä, että miten se
sopii? Ei kun niin, anteeksi, 1/3 plus, en puoli.
Mut mulla oli mitä mä niinku tarkoitin?
Oli siinä, mulla tuli siihen muita sitten
vanhoja. Joo. Kato, mä tiedän, kun Riksuskin oli yksi kaveri, niin ei se ollut mitään oppinut. Ajattelin, se selvisi murhasta. Ajattelin, murhasta 4 vuoden lusimisella. Se sai, kato, nuorisovankina, niin ekakertalainen alaikäisenä, niin sai 12 vuotta murhasta ja siitä 1/3. Että ei semmoinen ollut ennen vanhaa mahdollista, mutta nykyään laki on tommoinen.
Kyllä.
Et, joo, niin sitä mä joo 1/3 on ekakertalainen, mutta hyvä, että oot selvinnyt, tosi kiva kuulla. Ja tää on hyödyksi kaikille, ketkä kuuntelette, vanhemmat ja hörhöt. Ottakaa oppi Akselista, että se kertalinnareissukin riittää, että ei tarvitse niin tyhmä olla kuin minä. Ajattelen, mä oon ollut 7 kertaa ja yhteensä 25 vuotta. Sä et ole niin vanhakaan vielä.
En ole.
Niin, mä oon ollut 25 vuotta 94 kopissa. Että mä tosiaan tiedän, miltä kopittaminen tuntuu. Niin, ja oon ollut pahimmissa poteroissa, mitä tästä maasta löytyy. Neuvan eristykset on käynyt, Anttilan eristykset on käynyt. Oon ollut Kakolassa, Sörkässä, Riksussa. Että niin kuin et silleen niin ihan turhaa touhua, että lopettakaa se lusiminen, ottakaa Jeesuksen opetuksista vaaria. Nuoret varsinkin, niin ottakaa Akselista esimerkkiä, että elämän voi muuttaa jo nuorena, ei tarvitse niin kuin lusia 100 vuotta ja sitten vasta tehdä parannus. No, eikö niin?
Sen verran täytyy kyllä lisätä tuohon viisaaseen neuvoon, että ei mun järjellä tehdyistä valinnoista ja tällaisista kannata mitään neuvoa ottaa. Se on luojan ihme, että mä joutunut enää vankilaan sen jälkeen. Mä en tajunnut niinku kerrasta sitä, mä jatkoin hölmöillä.
Mutta kuitenkin sä oot ottanut pelastuksen elämän vastaan, niin se on se tärkeä.
Kyllä, se on totta, mutta mä en halua ottaa sitä kunniaa omille harteille, kuinka syvältä Jeesus mut nosti. Ja oon monesti ajatellut jälkeenpäin, että on mulla ollut iso vaari korkeimman suojelus.
Joo, niin meillä kaikki oikeastaan hengissä on. Alikin täyttää kohta 60 jo. Ei hänkään hengissä olisi ilman Jeesusta.
No ei tietenkin.
Ollut enää aikoina.
Ei, niin. Ei mitään mahista.
Niin.
Nyt mennään sinne, kun ajellaan autolla, niin voi tulla uskoa autolla ajaessa. Kerros tämä tarina ja lähdetään sieltä kotipihalta ajeleen nyt sinne.
No
tai mistä sä lähit muuten liikkeelle?
Mä taisin lähteäkin ihan kotopihasta. Että
Klaukkalastako?
Seutulassa asuttiin.
Ai okei.
Joo, kerro.
No, juttuhan meni sillä lailla, että jos mä ihan mahdollisimman lyhyesti otan sen taustan siitä, että mikä mut ajoi siihen liikennevaloihin, mitä oli siinä aikaisemmin elämässä niinä päivinä tapahtunut, niin mä edellisenä kesänä vedin elämäni ensimmäisen maallisen musiikin niin kuin kiertue tämmöisen. Kävin pikkukeikkoja siis, mutta ympäri Suomea koko kesä. Ja tutustuin semmoiseen tyyppiin siinä kuin Amfetamiini.
Just.
Joo.
Ali vanha tuttu.
Joo, niin joo. Maunula ajoit.
Joo, ja sen ajoi ehkä mut ajoi kokeilemaan. Mulla meni siinä aikaisempana, niin kuin samana keväänä, kun mä kesällä aloitin keikat, niin mulla meni siinä kevään ja vuodenvaihteen aikana, niin isä kuoli ja sitten kuoli mun vanhin peli. Ja se oli aika, mun isän kuolema oli aika kova tälli. Vankilasta vapauduin, hän oli mulle aika iso tuki ja siinä kohtaa. Ja näin, että just tuntui, kun oli hänen kanssa päässyt niin kuin semmoiseen lapsuuden kaikki traumat ja kovat.
Välit. Ja.
Niin välit vähän paremmaksi, niin henki pois, syöpä. Ja se sitten ajoi mut sitä amfetamiinia kokeilemaan. Ja mä haluan sen takia just tämän pohjustaa täältä, koska tämä mun ykkösjuttu nyt on tässä amfetamiinin vaarallisuus ja se, kuinka paholainen sitä käyttää niin, kuin niin kierolla tavalla meihin nuoriin.
No nyt on
ettei me siitä tajuta sitä, että kuinka vaarallista se meille on. Vasta sit, kun
nyt on
ehkä
tuossa PV on tullut nyt, mihin jää kerralla koukku kanssa.
Kyllä.
Niin jää kyllä piriinkin. Että.
No joo, kyllä se oli mulle niin ainakin semmoinen kokeilu, että mä olin pari kertaa joskus aikaisemmin kokeillut, mutta ei se oikein mulle mitään sanonut. Mutta silloin, kun mun just isä oli kuollut, niin mulle tarjottiin siinä vielä kyseinen veli, joka sitten kuoli muutama kuukausi myöhemmin. Tarjosi mulle, että nythän näkee, että se on, nyt sä oot ihan liian, mulla oli ihan, että mä tapan itteni tai jotain, että en mä kestä, tää on semmos shokisia. Vedin siitä ja mulle tuli heti semmonen, että nyt, että nyt löytyy vastaus kaikkeen. Tätä mä oon vuosia etsinyt ja tämmöistä ajatukset tuli, että tää antoi kaiken, mitä mä tarvin. No, sit mennään siihen kesään, mä tein sitä keikkaa ja jotenkin se yksi laini siinä mun isän kuoleman jälkeen, niin se käsitteli sen kaiken surun ja tuskan pois. Voitteko te kuvitella? Eihän semmoista, niinku, eihän semmoista niinku tapahdu. Mutta siltä musta tuntui silloin.
Niin.
Sehän oli niinku ihan jumalten ainetta mulle.
Samalla viivalla.
Samalla viivalla kaikki ongelmat. Niin. Ei muuta kuin poika tanssilavoille laulamaan ja keikoille ja isokin olevinhan musiikkineuvos. No en totta kai semmoisella ylpeydellä mennyt, mutta ajattelin.
Danny on noussut musiikkineuvos.
Niin, nimenomaan. Että oli vähän semmoinen ajatus, että nythän mua ei estä enää mikään, kun mä en pelkää mitään. Mua ei ahista mikään, ei ole mitään. No, sillä mä vedin kesän ja meni tosi hyvin ja elämä loisti ja pieni poika kasvoi vierellä. Vaimo meni siinä. Kukaan ei tiennyt, että mä mitään käytän, mutta en mä mihinkään hihaan vetänyt enkä mitään. Aamukahvia, sitten vähän päiväkahvia, sitten vähän iltakin kahvia. Sitten yhtäkkiä valvottiinkin jo viikko ja vedettiin siihen putkeen. No. Tässä se sitten ajoi mut loppupeleissä kumminkin semmoiseen rappioon ja semmoiseen niinku turmelukseen sen kautta, että voi vähän arastaa nyt puhua tästä näin avoimesti, mutta mä koen, että aika on tässä maailmassa nyt semmoinen, että näistä pitää puhua, että ehkä mä tulin niinku siinä paholaisen lenkissä, mä tulin niinku himojen huijattavaksi. Että kun mä oon aina ollut semmoinen niinku sosiaalinen ihminen, niin paholainen käytti sitä hyväkseen mun niin kuin käyttämällä niin kuin niitä himoja mua vastaan. Ja no, eihän mä tajunnut aluksi, mistä on kyse. Muuta kuin siinä kohtaa, kun mä olin käytännössä tuhonnut niin kuin ihan kaiken. Että kyllä se liikutti, kun mä Alilta kuulin sen, että sä lähdit kassikädessä maailmalle. Jos mulla olisi yhtään vähän heikkohermosempi ja huonompi vaimo ollut, niin mä monta kertaa ihmetellyt, miten se ei ollut mun kohtalona. Kiitollinen herralle siitä.
Arvaa, jos olisit Danny, niin arvaa mitä.
No.
Sun appiukokaa olisi vielä syntynyt.
No joo, mutta niinku, siinä mut petettiin pahasti. Ja sitten kun mä sen tajusin, niinku, että mulla jotenkin valastu siinä keväällä, että mitä mä oon oikein tehnyt. Ja näin jotenkin niinku itteni peilistä, kun mietin taaksepäin niitä, että tällainen isä ja tällainen aviomies.
Niin.
Sitten tullaan siihen aikaan, kun mä ajan liikennevaloihin. Mä olin lopettanut, mä olin niin jotenkin, se säikäytti mut se, ne mun omat, kun tajus ne realiteetit, mitä touhuaa, niin se löi mut jotenkin niin jälkeen, että mä lopetin dopin käytön seinään. Mä olin kaksi viikkoa täysin käyttämättä. Mä ajattelin, että mä olin ihan tyhjä olo vaan. Mistä ei tullut enää mitään täyteyttä, ei mitään. Mä kaksi viikkoa sitä oloa kannoin sisälläni ja vein vaimo yhtenä keväisenä aurinkoisena aamuna Klaukkalaan töihin. Ja ajoin sitten sen jälkeen, kun olin vienyt vaimon töihin, niin ajoin liikennevaloihin. Siihen kun tullaan Klaukkalaan, jos et ole koskaan käynyt, niin siinä on ne Lidlin liikennevalot. Ajoin siihen ja sitten sanoin vaan sullani, katoin taivaalle ja sanoin sullani, että eiköhän tämä ollut tässä. Mulla on ajatus, että mä vedän tämän auton tuohon kallion seinään täysillä. Ja siinä hetkessä mun ajatuksissa kuului sanat. Jeesus rakastaa sua ja Jeesus haluaa sua auttaa. Ja siinä kohtaa niin kuin vuosia kiinni olleet kyynelpadot. Eihän kovat jätkät itke vai?
Ei.
Niin, aukesi siinä kohtaa. Ja
varsinkaan Danny.
Ei Dannylla ainakaan. Niin. Vuosia kiinni olleet kyynelpadot aukes siinä ja mä itkeen huusin ja vollotin siinä liikennevaloissa. Ja sen jälkeen, kun mä sieltä itkulta heltisin, niin toistin suunnillani niin ton, minä uskon Jumalaan, niin. Isään kaikki valtias.
Apostolien uskontunut.
Niin, ainut mikä mulla oli hengellistä niin kuin jäljellä enää. Mm. En mä edes muistanut, kuka Jeesus oli, jos multa olisi kysytty siinä. Mutta sen mä muistin. Ja siinä alkoi mun uuden elämäni ensimmäinen päivä.
Sitten kun Jeesus tulee takaisin, sä voit olla sen kanssa tai hänen kanssaan, että sinä ja minä liikennevalo.
Tai sitten me otetaan sut mukaan ja lauletaan sitä Dannyn, ei kun Dannyn kohta. Nyt menee Dannyt ja Elviksen sitä Amazing Gracea.
Joo.
Mutta joo, siinä Sitten mä olin niin innoissa, niin mulle palasi kaikki elämän iloja, toivoja. Joo. Mulla kesti 2 viikkoa semmoinen pyhähengen niin kuin
täyteys.
Mähän koin siis siinä, kun sen tuli ne sanat.
Saatko sä kielet? En kokenut,
mutta siis sehän oli ihan yliluonnollinen kokemus, minkä mä koin. Mun sisälle laskeutui täys rauha.
Ja kamaveta jäi pois.
Ja kaikki jäi ja sillähän mä sain sitten, tähän mut laittoi itkemään. Mulla tuli niin kova rauha. Se oli se, mikä laukasi se itkemisen. Ja
niin se oli ihan fyysinenkin kokemus.
Se oli ihan fyysinen kokemus ja mä olin niin täpinöissäni siitä ja onne siitä, että 2 päivään mä en uskaltanut puhua mun vaimolle mitään. Miettikö, mä olin vetänyt monta kuukautta sinne ja valvonut viikon 2 kerralla, niin vaimolle piripäisi aivan ufo-juttuja. Nyt kun mä menen sanoa sille, että mä oon tullut uskoon, niin se heittää mut
johonkin. Superufo.
niin tuli niin semmonen olo, että eihän mä tästä uskalla kellekään kertoa. Ja niin. No, 2 päivää myöhemmin mä sit sanoin mun äitille ja vaimo oli siinä. Mä kerroin niille, että mä oon tullut uskoon. En katsoa niitä, niin mun äiti niinku hyvin eleetön ihminen on semmoinen, että hän ei paljon näytä tunteita, mutta siinä kohtaa niin kuin näki oikein sisällä, että hänen rukouksia on vastattu, aamen. Ja hän sanoikin siitä, että hänen rukouksia on vastattu, hän on koko elämänsä rukoiluakseni tästä.
Aamen.
Ja vaimo onnitteli. Ja siitä tulee nyt, se oli 4.5.2024, eli viime kevään
vuosi. Juhlitaan kohta synttäreitä, 1 vuosi.
Aamen.
Radio Day, ex-criminals.
Herätessä huomioon. osan ihmisen. Voit vapahtajan syliin nukahtaa ja taivaan kodista nähdä unia. Kun sä naurat, niin naura taivaskin. Se sun iloa hohtaa ja antaa toivon huomiseen. Pimeyden keskelle nousee aurinko. Herätessä huomaat, on aamu jo.
Radio Day, Ex-Criminals.
Akseli Koskela, toinen jakso, täällä Pohjantähden alla.
Joo.
Punavanki leiriltä vapautunut.
Eikö?
Oli kovaa hommaa se lahtarihomma.
Oli.
Joo. Ajattele, siitä on Suomen itsenäisyyshommat kaikki, niin ne on ollut semmoisia aikoja, eihän me tommoisia nykyihmiset ymmärretä, että voidaan vaan lukea jotain, just vaikka tätä kirjaa, tätä täällä Pohjantähden alla. Ja, mutta niin. Nyt on uudet Akseli Koskelat ja onkohan nämä nykypäivän akselit sitten, niin ei kai sillä enää raivata mihinkään korpeen mitään torppatonttia, että miten ne menee nykyään sitten. Että
kyllä mulla on sitten visio, miten ne menee nykyään.
Onko? No.
Jos me ajatellaan, että mä olisin se Akseli Koskela sitten, niin sehän oli siellä vankileirillä vuosia.
Niin.
Niinhän mäkin olin vankileirillä vuosia.
Niin.
Amfetamiiniorjana.
Niin.
Amfetamiinin vankina ja punasotilaiden vankina. Ja kuka muu punasotilas olisi kuin itse paholaisen demoni.
Niin, kyllä, kyllä.
Tarkkaan sä oot miettinyt noin.
Kyllä mä mietin paljon asioita välillä.
No nyt tuli paljastus julkisesti.
Mutta sehän on sitä huumeet ja tommonia päihteitä, se koko maailma ja tämmöinen, se hyväksikäyttö siinä maailmassa sun muuta, niin sehän on ihan suoraan sielufiolisen juttu.
Sehän on.
Kato, olihan mäkin. Mä olin 3 päivää vaille 42 vuotta niin paholaisen palveluksessa suoraan. Mm. Niin kuin tiedetään, että tein tosi kauheita juttuja. Että niin kuin, se on sitä ja onneksi on enää sama ihminen. Siitä kun saa, ja sitten sekin, että eihän, me ollaan kaikki, kun puhutaan, että syvältä pelastunut tai matalalta, niin me kaikki pelastutaan, jos pelastutaan, niin helvetiltä. Hmm. Ei sen syvemmältä eikä matalammalta. Hmm. Ihan niin sanottu siivosyntinenkin.
Tulijärvi.
Niin, kyllä. Niin yhtä paljon tarvitsee Jeesusta kuin kuka muu tahansa.
Aamen. Nyt mennään Raamattu.
No niin, Ali taas.
Pyhä kirja. Sulla on auki siinä. Anna mennä.
No joo, mullahan on syttynyt tämä Raamatun luku tuossa vasta. Nyt on, mä elän jotenkin mun uskoelämässä sellaista niin kuin villin nuoruuden aikaa. On semmoinen niin kuin palo päällä.
Tarttuko meihin?
Niin. Ekat työtit vetänyt just.
Niin, just sellainen. Että nyt mä oon niin kuin innostunut tästä pyhästä kirjasta. Ja mä oon alkanut ihan tekemään tätä kynähommaa.
No niin, kerros nyt mitä Herra on puhunut. Nyt tulee tuoretta.
Täkee, että sä oot nuori jätkä, kun sulla on hyvä näkö, kun sulla on noin pieni Raamattu.
Tällekin on oma tarinansa, mutta jätetään se nyt sivuun. Niin
ei kai se varastettu vaan.
Ei. Kyllä tämä oli niin, johdatuksen kautta tuli mulle, että se oli luojan yksi niistä ihmeistä.
Kerro, jos ei ole pitkä tarina.
No, tämä Raamattu oli semmoinen homma, että mä kun tulin uskoon, mä en löytänyt Mä kysyn mun äidiltä, missä mun rippiraamattu?
Niin.
Ja en minä tiedä yhtään. Ei sitäkään ole tallessa. Mä ajattelin, no just joo, että mulla ei ole raamattu. Oli hirveä ahdistus, niin kuin sellainen sanan kaipuu, vaikka en niin ymmärtänytkään, että mitä sieltä hakee.
Nälkä.
Niin, nälkä. Sanan nälkä, niin. Mm. Niin tota, no sitten mä menen himaan, rupeen penkoon noita meidän just tuoreita muuttotavaroita. Että mä oon näin siellä raamattu. Semmoinen mun veljen, edesmenneen veljen jäämistö. Että siellä oli, kun se, hän oli hartaasti uskonut mun veli. Hänellä on monta raamattua. Varmasti löytyy. En löydä kuin yhden raamatun ja näin iso raamattu. No mähän onnes, että alan lukea sitä. Ja mä olin just sitten tota, vähän aikaisemmin niin kontaktoitunut vaimoni ja poikani kanssa tuonne Nurmijärven helluntaiseurakuntaan. Ja tota, sitten menen yksi kaunis päivä sen raamatun kanssa sinne raamattupiiriin. Meillä on kesäisenä päivänä niin Nurmikolla raamattupiiri. Istutaan siinä sitten seurakunnan pastori, vaimo ja muutama muu seurakuntalainen ja luetaan niitä raamattuja. Pastori antoi meille tehtävää, että tota, kaikki lukee niin kuin oman pätkän siitä. Minä vaan raamatun ja en muista yhtään mikä kohta oli, mutta olisiko tässä nyt vaikka joku. Luin niin kuin näin raamattua, että joo tosta ja sitten sanoin, luin sieltä Jehova. Pastori olisi, meidän pastori samantien pysäyttynyt. Mitä sä sanoit? Niin, että näin tässä lukee. Anna sun raamattua vähän tänne.
Hän Uudenmaan käännös.
Se ottaa sen ja vetää ensimmäiset sivut. Ja
herra, joo, vartiotorni seuraa.
Sulla on tota uuden maailman käännös, että minkä vuoksi, että oot sä Jehova? Mut ei hyvänä aika, että miten mietin päässäni, että miten mä tän nyt selitän, että me tuli semmoinen vähän vanhasta elämästä semmoinen perusrefleksi, että semmoinen taistele vai pakene reaktio.
Niin.
No taistellaan nyt ja tota, uuden maailman käännös. Ja en osannut selittää pastorille, se jäi se homma vähän auki ja hän kehotti sitten vaan tuosta niin kuin hommaa normaali pyhäraamattu ja näyttää on Jehova raamattu. Mm. Mä menen sitten mun äidin luo ja mä kysyin, minkä takia Kyöstillä oli tota Jehova raamattu. Että kerron nyt mulle, että oli vähän jännityksiä siinä siitä hommasta ja tota, hän sitten rupesi nauramaan ja sanoi, että no katsos, kun Kyöstillähän oli siis semmoinen tapana ennen kuin hän menehtyi, että hän asui tuolla Pohjois-Karjalassa pienellä paikkakunnalla mettän keskellä. Hän vapautui pitkästä laitoskierteestä, muutti mettään asumaan ja kutsui sinne sitten Jehovia ja mormoneja ja kaikkia tällaisia niin sanotusti vääräuskoisia. Niin kutsui sinne, oli lukenut heidän raamattuunsa mormonien kirjan Jehova raamatun kannesta kanteen, kaivannut sieltä tussin kanssa kaikki ne kohdat, missä ne poikkeaa pyhästä raamatusta ja alkanut niin kuin, kutsunut sinne Helsingistä. Niin. Mielestäni tuli ulkomailtakin asti, niin tuli näitä.
Niin, vähän opastaa niitä.
Niin. Eikö silloin oli niin kova hätä niiden pelastumisesta.
Niin.
Niin, se rupesi sitten ja äitini mukaan, niin hän jopa ehkä sai käännytettyäkin niitä jotain nuoria, että tota, sen takia minulla oli Jehovan raamattu kädessä. No me, seuraavana päivänähän mä sitten onnes kertomaan tätä pastorille ja pastori nauroi kevyesti.
Joo.
Nyt sulla on 3-3-3 kaksi.
No, sittenhän mä totta kai raamattua lähennettiin.
Niin.
Menen tota, raskain mieli muistan menneeni Viirin kirppikselle Nurmijärvelle. Ei sisällä tuotemainontaa tai yritysmainontaa.
Niin.
Mutta menin sinne ja raamattua etsimään. Kävelen sinne huonekalupuolelle. Siellä on pelkkiä huonekaluja. Sitten siellä on yksi semmoinen hylly, kulmahylly. Ja kävelen sitten siitä näin ja hoksaan, että siinä on kirja siinä tota, kulmahyllyssä.
3-3-3-8. Vetoketju.
Joo. 4 euroa. Mulla oli, mä mietin vielä mielessäni, että toivottavasti nyt löytyisi ja ei kallilla, että mulle kuin vitonen raha.
Ei noin halpaa hyvä, se pitää olla vähintään 6 euroa.
Ja, mutta mulla oli vaan vitonen rahaa, että mä toivon, että vitosella löytyy edes uusi testamentti, niitä pieniä.
Niin,
tämä oli huonekalu puolella, hyllyn päällä, kuin jätetty
noin,
siihen.
Joo.
Ja avasin sen sitten siitä, niin rupesin itkemään siellä Viirin kirppiksellä, kun oli justiin, niin kuin sanoin, raskas mieli, niin täällä tulee ensimmäisellä sivulla entisen omistajan kirjoittama pieni värssy. En tiedä, onko raamatusta en ottanut selvää, mutta kun vain rauhassani kuljet, olet tiellä totuuden. Pyhän hengen puhtaat siivet, sua kantaa, tunnet sen. Sinut kutsunut on luoksein, sua paljon rakastan. Kaiken valmiiksi jo tein, sä minuun hiljaa luotathan. Hiljaa vaan saat olla, minuun luota vain. Hiljaa vaan sut täytän rauhan lain. Hiljaa vaan, kun uskot, minä jätä en, kulje minun luottaja. Ja täysmurtuminen siinä viirissä. Mä olin siinä kohtaa vähän niin kuin alkanut epäilemään omaa uskoani, koska mulla oli sinä päivänä käynyt just tämmöinen tapaus, että mun koko elämäni ajan olleet ihmiset, jotka on ollut mun elämässä aina, niin haukkuvat mut hulluksi ja käskivät lähteä Niuvaniemeen ja näin, kun mä kerroin uskostani.
Niin
tämä värssy tuli mulle siihen.
Sano niille, että late on ollut Niuvaniemessä, että ei se ole mitään näkemistä.
Ei se ole mitään näistä. Oliko sulle raamatun paikka siitä?
Oli.
Nyt luetaan sitä sun ihmeraamattua.
Joo.
Onko se muuten 3:8?
Oho. Mä otin siitä neuvosta vaarin, minkä mä silloin kuulin sulta.
Hyvä.
Heti jos mä oon hoksannut, kun 96 päällä, niin mä oon heti...
Enkä 92 kuole, mutta ei. On toi 3:8 parempi.
Parempaa ruokaa.
Joo, kyllä mä täytenkin sopii munkin luettavaksi paremmin. Nämä alleviivasin juuri tuossa äsken junassa tullessani tänne, että kun olin tulossa Sex Criminals-ohjelmaa, niin tämä osui aika sopivasti tähän, että Paavalin kehotus roomalaiskirjeessä, luku 13.
Esivallan kunnioitus.
Kyllä. Se on niinku itsellekin ollut suuri kasvunpaikka tässä uskoelämässä, esivallan kunnioitus. Ja haluan nyt sen jakaa tähän, että kaikille semmoiselle uskostakin osattomille, ketkä tätä kuulee, että ei tämä ole loppupeleissä niin vaikeeta, kun se voisi tuntua, että ajattelee, että mä rupean noita kyttiä kunnioittaa tai näin, mutta tässä lukee pyhä sana. 13. luku ensimmäisestä jakeesta. Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on, sillä ei ole esivaltaa muuton kuin Jumalalta. Ne, jotka ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan, mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siitä kiitoksen.
Ja sitten jos teet pahaa, niin esivalta ei turhaan miekkaa kanna.
Joo, se täällä olin kanssa alleviivannut, mutta toi niinku kolahti mulle. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden... jotka tekevät pahaa, niin mulla tuli ainakin silloin uskon alussa, niin mua rupesi monesti niin kuin aistamaan semmoinen, että kun oli se kasvun paikka, niin mua rupesi aistamaan, että miksi mun tarvii tehdä näin, että tuli niin kuin esivaltaa tai jotain huonon taloudellisen tilanteen takia, ulosottovelkojen takia, niin kuin tuli näitä tällaisia viranomaisia kohtaan, niin kuin, että kiukkuu ja näin. Niin nyt sen tajusin niin kuin tuossa lukiessani, että toihan sisäistää sen kaiken viisauden, että ei niiden tarvitse pelätä, kello on puhdas omatunto. Ne, kellä ei ole puhdas omatunto, ne pelkää. Niin se on tosi hyvä kasvun paikka monelle, jotka niinku hoksaa sen vihan tai siis semmoisen ahdistuksen nousevan silloin, niinku, kun pitäisi jotain esivaltaa kunnioittaa, niin silloin tietää, että on kasvettavaa.
Joo, ja sitten siellä lukee näinkin vastaavia paikkoja, että he pakenevat, vaikkei kukaan aja takaa. Että se pelkästään se huono omatunto, vaikka ei olisi tehnyt mitään, mutta se, että niinku, olisi laittaa asioita oikeisiin mittasuhteisiin. Ja kyllähän mäkin muistan, kun mulla oli selvittämättömiä henkirikoksia, niin olihan se kauhea olotila, noin niin kuin yleensä olla.
Kyllä.
Ja kaikki, että he ajat, vaikkei kukaan aja takaa. Että se on semmoista, se kauhu saavuttaa nämä ihmiset aina. Ja sitten kun ikää tulee ja muuta, niin rupeaa miettimään noita tuonpuoleisia. Nuorisolta se kysytään, ne vaan nauraa, ne menee ja ei niitä oikein kiinnosta, eikä oikein kukaan usko tuonpuoleisen elämääkään. Mutta sitten kun alkaa tulee ikää ja muuta, niin rupeaa miettimään, että olisiko tuolla sittenkin joku. Että... Ja tämä raamattu, just mitä sä tuossa äsken luit, niin siellä meillä on Jumala puhuu meille sanansa kautta ja siellä meillä on ihan kaikkiset vastaukset kaikkeen. Että ei siellä kerrota, kuinka Ali korjaa glykolivuoron mersuunsa, mutta siellä kerrotaan oleellinen, mikä mihin se pitää tietää. Että kyllä se näin vaan on, että ja nimenomaan uskovan homma on siinä, että meidän pitäisi pyrkiä niin kuin ojentautumaan sen mukaan, mikä ei vielä näy. Ajattelin, jos me oltaisiin oltu Jeesuksen opetuslapsia, niin on helppo sanoa, että kyllä että mä olisin ollut mukana, en mä olisi niin kuin Pietarin olisi kieltänyt. Ja, mutta samanlaisia nekin oli epäileviä tuomoksia ja sun muita kaikki, vaikka ne näki ja eli Jeesus seurassa. Niin tota, nyt kysytään kans sitä uskoa, kun ei näy. Hengenmaailma on semmoinen, mikä ei näy, niin pitää vaan ojentautua ja luottaa siihen, että kyllä on. Ja en mä ainakaan halua sitä riskiä ottaa, että mitään helvettiä ei mukaan ole.
Mm. Hieno kohta. Joo. No sä teit parannusta siitä sitten.
Joo.
No, mites tää musiikilla on? Oot sä nyt käyttänyt sitä sitten hengellisessä? Mä kuulin sivukorvalla, että sä oot käynyt seurakunnissa soittelemassa.
Joo. Vain ja ainoastaan on käyttänyt hengellisesti. Mä oon sen kanssa niin kuin ollut tosi tarkka, että...
Ei me paranoidi enää.
No en maksa koskaan oikein vetää. Mä laulun Olavi Virtaa ja Elvistä.
Älä, okei. Okay.
Hopeista kuusta.
Joo.
No.
Siitä ja Häreijo Taipalettakin.
Siitä vaihdettiin sitten nimeäsi Jeesus.
Mm. Aamen.
Mm. Eikö se ollut kiva vaihto?
Oli. Ja just se, että kun mä oon niin kuin elänyt aina tolle musiikille...
Mm.
Ja laulaminen. Silloin kun toi lauluhomma lähti, niin mähän löysin sieltä niin kuin uskoa vastaavan. Mikään ei tietenkään voita uskoa Kristukseen, mutta mä löysin uskoa vastaavan vapautuksen siitä silloin, kun mä rupesin niitä keikkoja tekemään ja tulkitsemaan. Mä oon niin kuin aina rakastanut mennä lauluihin syvälle. Mä oon aina halunnut sydämessäni avoimuutta, olla avoin ihmisille, mutta mä en koskaan aikaisemmin elämässä joko osannut tai pystynyt olemaan.
Musiikin kautta pystyy.
Musiikin kautta pystyy, niin sehän oli ihan valtava... vapautus ja niin kuin voimaannuttavaa tekemistä mulle. Mutta sehän lähti heti väärille urille siinä, kun mä sitä rupesin sitten ottaa siihen rohkeuteen. Niin
Virje.
Mm.
Se oli Johnny Cash. No, Mustilla pillereillä rannikolla toiselle USA läpi.
Kyllä.
No mitäs nyt sitten? Mitä nykyään kuuluu?
No nykyään kuuluu...
Perhettä?
Ai mitä?
Onko perhettä?
On. On. Mulla kohta 2-vuotias pieni poika. Voitto ja vaimoni Jessica. Ollaan nyt oltu mä tulin uskoon siinä keväällä silloin, niin me mentiin seuraavana heti samana kesänä naimisiin ja oikeastaan samaan syssyyn, niin käytiin kasteella ja liityttiin helluntai-seurakuntaan.
Okei,
hieno homma.
Että niin kuin onhan siitä seurakunnasta meille niin kuin varsinkin, no mulle, mutta kyllä tieskin vaimollekin.
Kai sä annat kymmenykset mintuista ja selleristä.
Totta kai.
Sellereistä varsin.
Älkää nyt kuule, kun mulle,
lihan syö.
Mulle just sitä sanottiin noista kymmenyksistä silloin, kun mä tulin uskoon. Nämä ihmiset, jotka haukkumaan hulluksi,
niin
nämä on, en puhu nimillä, mutta menestyviä, elämässä menestyneitä, että on pätäkkää siellä, on pakka kunnossa. Niin ne rupesivat heti katon mua käännyttää takaisin, että et sä tajuu, että sä joudut antaa sun niinku rahoista kymmennyksen niille. Että ne on ihan kusettajia, kato kaikki seurakunnat.
Kai sanoit, että sä annat kaiken.
No, mä olin niin uskonalus vielä, että mä, niinku jotenkin, mä en tiennyt, miten päin pitäisi olla, koska mä oon tämän kymmennyshomman vasta oivaltanut niinku tässä ihan muutama kuukausi sitten. Ja suurella semmoisella... rakkauden täyttymyksellä saan antaa tänä päivänä.
Iloista antaja Jumalan rakas.
Kyllä.
Kyllä se pitää ilo olla.
Kyllä.
Älä surussa. No
kokeillaan, anna eikä mulle 50.
Kuuntele. Ei pakosta, eikä surussa. Vaan iloista antaja Jumalan rakas.
Kyllä.
Eli virittäydy hengissä.
Hei, Akseli, arvaa mitä.
No.
Alinkaan, kun tapailtiin tuossa aina Harvakselta ja muuta, niin Alilla oli tapana antaa.
Siitä on aikaa jo 10 vuotta.
Silloin seteli tänne, niin heti kun mä ostin, tai ei mä ostin velkanehan se, mutta Audi kun meille tuli, niin sielläkin Ali ei ole antanut.
Sä et ole kertonut, että se on velkana. Nyt sä vasta kerrot.
Audi tuli, niin Ali pisti rahahanat kiinni. Se katsoi, että ei, kato kun Raamatussa lukee, että me ei saada tukea laiskuutta ja ylellisyyttä.
Niin, elatus ja vaatteet. Niin. Nyt ostettiin Audi. Nyt ei käy.
Ali ei tiennyt, että se on osuuspankin auto.
Joo, mites musiikilla tänä päivänä. Sulla on haaveena, me ollaan vähän keskusteltu, että sä saisit palvella ympäri Suomea ja vaikka ulkomaat myöten ja laulaa ja todistaa.
Yes. Onko sulla biisin tekemisen vikaa?
Ootko sä saanut lauluja?
No oon mä ja sit mulla on niinku, oon tehnyt itsekin lauluja. Nää on vasta lähtenyt oikeastaan mun uskoon tullessani. En ole aikaisemmin kiireeltäni ehtinyt niitä kirjoitella. Niin
nyt vasta... Meillä on yksi kaveri Alin kanssa, joka on täydellinen laulaja evankelista. Okay. Oli levy ja kaikki valmiina.
Se lähti tuonne takaisin.
Lähti radalle, kato narkkaamaan, niin ei tuu mitään.
Okay. Niin. Huippumies.
Olisi ollut ihan varmasti, mä varovasti arvioiden joku Jukka, mikä tämä on? Juha Tapion tasoinen niin. Kaveri olisi ollut varmaan niin, niin kuin suosioltaan ja näin, mutta kun ei
voi väkisin.
Ei, ja sitten kato, kun sanotaan, että nähdään vaikka huomenna kahdelta ja sitten kaveri ei ikinä näy, joka kuulee, soita perään, niin mitä sä voit sopia? No. Siinä olisi kato semmoinen, täällä olisi rupeaa niin kuin vanheneen nämä porukka, että tämmöinen nuori kristillinen.
Onko Akseli sitten seuraava?
Niin.
Sen herra, Pekka Simojoki, tämä Rene laulaja.
Sen herra näyttäkö.
Onko niin. Pekka ja Rene sulle vähän esikuvia?
No Pekka tuli mulle semmoiseksi niin kuin yhdeksi idolikohteeksi, niin se tuli tässä uskoon tulla jälkeen, mutta Rene on ollut mulla niin kuin koko lapsuuden, että mun äiti kuunteli Renen lauluja, niin se on
Rene
niin kuin...
Rene vetää myös Our Lonesome Tonight, joo.
Kyllä. Just eilen Rene tuli tekstiviesti.
Joo. Mm. Ja no sitten on totta kai pakko kaivaa tuolta maallisen musiikin, niin Kari Tapio. Se on niin kuin ollut aina.
Puutsit jalassa.
Se on ollut
myrskyn jälkeen on pouta.
Tässä liikennevalojen jälkeen
hymyilyttää.
Osataan me laulaa. Kyllä. Onneksi meillä on täällä äänimies on sitten tämä superammattilainen.
Musta on ihmeellistä, kun on tuo äänimies, ihmeellinen äänimies, kun me ollaan yli 5 vuotta nyt tehty näitä ohjelmia.
Niin.
Se ei ole päästänyt ääntäkään.
Ei ole, onneksi. Se on hänen tehtävällä vaiti. No. Se Jeesuskin sanoi, että vaiti.
Ei kun arvaa mitä. Arvaa mitä. Äänimies noudattaa Jumalan sanaa. Kato, kun hullukin käy viisasta, kun ei puhu mitään.
Joo, nyt sitten musiikilla eteenpäin. Ja sä oot palvelu meilläkin Korson, mikäs tää nyt on, iltanuotiossa, niin sä soittelet siellä sunnuntai-iltaisia. Se on ollut kiva. Tykkäät sä itse?
Kyllä mä tykkään, että sanotaan, että kaikki on kivaa Jeesuksen kanssa.
Niin.
Ai se on mennyt noin laajaksi toi homma.
Se on mennyt ihan, siis tää on mennyt, mä oon seunut ihan kokonaan tästä. No.
Hyvä. Onks tää nyt viesti sinne kuulijoille, että... Kaikki kortit Jeesuksen käteen.
Kaikki kortit Jeesuksen käteen. Mulla on tähän itse asiassa niin sopiva Raamatun paikka täältä, että sieltä samasta Paavalin kirjeestä roomalaisille 14. luvusta jae 8. Kaikille uskosta osallisille haluan sanoa vahvistukseksi ja ihmisille, ketkä ei ole vielä uskossa, niin haluan antaa tämän siunaavan sanan teille, että tiedätte, mitä on edessä siellä synkkyyden keskellä, että valo on Jeesus ja mitä sen jälkeen on, niin tässä on teille. Jos me elämme, niin elämme Herralle. Ja jos kuolemme, niin kuolemme Herralle. Sen tähden elimmepä tai kuolimme, niin me olemme Herran omat.
Aamen.
Kiitos Akseli Koskela, mielenkiintoista haastattelua. Siunausta sulle tuleviin päiviin ja vuosiin ja perheellesi. Nyt se tärkein kuulijalle, eikö? Nyt tärähtää jossain Suomessa. Lumpiot lattia, jos ei ole autoratissa.
Mm.
Eli voit antaa elämäsi Jeesukselle. Lyhyt rukous, se mullistaa kaiken, kun teet sen sydämestä. Eli rukoile lyhyesti perässä. Jeesus, tänään luovutan elämäni sinulle ehdoitta, tahdon synnit anteeksi, tahdon lähteä seuraamaan sinua, armahda minua syntistä ja vie minut Herra uuteen aikakauteen. Aamen. Ja sinä, joka rukoilitte mun perässään Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä julistaa sinua arvoisa kuulija synnit anteeksi. Ja nyt lähtee taakat murheet, Herra täyttäköön sut pyhällä hengellä, ilolla ja viekoon sut todella uuteen aikakauteen. Onks Akselilla ajatelmia jotain loppu.
Rakkaat siskot ja veljet, uskokaa evankeliumi.
Ja tehkää parannus.
Ja tehkää parannus, sillä te ette koskaan tiedä, koska on liian myöhäistä. Aamen.
Aamen.
Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.